Čajovna skončila a je 16 hodin. Český rozhlas stanice Vltava vysílá zprávy. Předseda Evropské rady Tusk vyzval ekonomické běžence, ať nechodí do Evropy. 20 poslanců chce zakázat chov kožešinových zvířat ve farmách. Ochránci zvířat to vítají. Dnes začíná 38. ročník Mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro. Počasí zítra bude oblačno až zataženo, místy polojasno, nejvyšší teploty 3 až 7 stupňů. Předseda Evropské rady Donald Tusk varoval případné ekonomické běžence před cestami do Evropy. Tusk se na ně obrátil po jednání s řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem v Aténách. Předseda evropských summitů teď navštěvuje jednotlivé státy tzv. Balkánské cesty, po které uprchlíci míří především do západní Evropy a Skandinávie. Podle Tuska je potřeba zabezpečit vnější evropské hranice a, jak řekl, obnovit pravidla schengenského prostoru.
Chci apelovat na všechny případné nelegální ekonomické migranty, ať už přicházíte odkudkoliv. Nechoďte do Evropy, nevěřte pašerákům, neriskujte své životy a peníze, jen o ně přijdete. Řecko nebo jakákoliv jiná evropská země už nadále nebudou fungovat jako tranzitní země.
Řidičský průkaz by mohli exekutoři zabavit i neplatičům alimentů na studující děti do 26 let. Zatím se toto opatření využívá u vymáhání výživného na děti do 18 let. Sněmovna v úvodním kole schválila novelu, která tuto hranici posunuje pro studující děti. Podle předsedy sněmovního ústavně právního výboru Jeronýma Tejce z ČSSD je tento návrh sice sporný, ale účinný.
Já sám jsem nepodpořil v minulosti návrh na odebírání řidičských průkazů, nicméně uznávám, že je to metoda, která je účinná, mnohdy účinnější než exekuce jako taková, či trestní řízení, které vede spíše k tomu, že daná osoba už nezaplatí vůbec nic. Tu věc prodiskutujeme na výboru a budeme chtít také vyhodnocení toho, jak vlastně v praxi toto funguje a co to může přinést nejen za pozitiva, ale také za rizika a negativa.
Nové tarify elektřiny by mohly platit až za 3 roky, oznámila to předsedkyně energetického regulačního úřadu Alena Vitásková s tím, že nejdřív by musela vláda změnit dokumenty, které počítaly s dřívějším datem. Vitásková chce mezitím navštívit jednotlivé regiony. Za spotřebiteli vyjede příští týden, aby s nimi mluvila o podobě budoucích tarifů elektřiny. Chce se ptát i na jejich názor, že by se elektřina vypočítávala podle velikosti jističe.
Budeme občanům vysvětlovat, jaká je struktura ceny za elektřinu, jaký vliv má vlastně nová struktura, jaký má dopad. Budeme vysvětlovat, že šetřit elektřinou se stále vyplatí. Budeme diskutovat, jestli nastavení na jistič je to nejlepší.
Právě sazebník, který počítal ceny elektřiny podle velikosti jističe, Vitásková před pár dny stáhla. Úřad ho přepracuje kvůli kritice, že s novými tarify se poplatky zvednou hlavně domácnostem, které se snaží šetřit. Kožešinové farmy by v Česku mohly skončit. Návrh zákona, který by to nařizoval, předloží 20 poslanců z různých politických stran. Na jeho základě by se do roku 2018 nesměla ve farmách kožešinová zvířata vůbec chovat. Podobný návrh už na podzim zamítl sněmovní zemědělský výbor. Podle aktivistů žijí zvířata v těchto farmách v naprosto nevyhovujících podmínkách. Marek Voršilka ze spolku Obránci zvířat vysvětlil, proč je úplné zrušení farem podle něj nejvhodnější variantou.
Když si představíte, že to jsou farmy, kde jsou chovány stovky až tisíce zvířat v klecích, tak představa, že by každému tomu norkovi byl poskytnut bazén na plavání a zároveň se to ještě nějakým způsobem dalo ekonomicky utáhnout, je naprosto nesmyslná, absurdní. Prostě tady jsou jenom dvě možnosti, buď se budou chovat zvířata v klecích, které naprosto nevyhovují potřebám těchto divokých šelem, a nebo budou stanoveny podmínky, které nemůže žádná kožešinová farma splnit.
Zákaz chovů kožešinových zvířat platí třeba ve Velké Británii, v Rakousku nebo v Chorvatsku. V Sukově síni Domu hudby v Pardubicích dnes v 19 hodin začne Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro. Na slavnostním galakoncertu se představí orchestr PKF, Prague Filharmonia, klavírista Ivo Kahánek a dirigent Marek Šedivý. Na programu je klavírní koncert číslo 1 bémol Petra Iljiče Čajkovského a 8. symfonie Antonína Dvořáka. Ředitel festivalu Josef Krečmer se na podobný typ repertoáru zaměřuje pravidelně.
Já bych vždy na zahájení festivalu chtěl uvést některý z velkých romantických koncertů. A minulé tři ročníky jsme uvedli všechny tři instrumentální koncerty Antonína Dvořáka, čili houslový, klavírní, violončelový. Teď tedy nastupuje Čajkovský, čili je to taková dlouhodobá tradice, že prostě na tom slavnostním koncertě vždy zazní velký romantický koncert a významná symfonie.
A ještě krátce o zítřejším počasí. Očekáváme oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno, ojediněle se slabým sněžením, v polohách pod 600 metrů bude pršet. Nejvyšší teploty 3 až 7 stupňů, na horách kolem nuly, mírný severozápadní až západní vítr se bude měnit na jižní až jihovýchodní. Zprávy Českého rozhlasu stanice Vltava četla Renata Klusáková.
Reklama. Oblíbený internetový časopis o kultuře, umění a společnosti Bubínek Revolveru najdete nyní v nové grafické úpravě a na samostatné webové adrese. Pravidelnou dávku kritických příspěvků na aktuální témata čtěte na www.bubinekrevolveru.cz. Mozaika. Dobrý den a příjemný poslech odpolední mozaiky vám přeje Karel Kratochvíl
a Kristýna Franková. Před asi 6 nedělemi 20. ledna jsme oslavili 20 let vysílání mozaiky a oslavili jsme je s téměř celodenním vysíláním, které vyvrcholilo přímým přenosem ze studia 2. A tam jsme pozvali 10 osobností, které podle našeho názoru velmi zásadním způsobem přispěly k české kultuře těch 20 let. A jednou z těch osobností byl Michal Dočekal, se kterým si budeme povídat tu následující téměř hodinu. Jenom abych krátce nastínila jeho profesní minulost. Už za studií na DAMU režíroval v A studiu Rubín, po ukončení DAMU spolu zakládal spolek Kašpar, potom samozřejmě nesmíme pominout jeho éru v komedii, v divadle Komedie 1994 až 2002. A od roku 2002 byl uměleckým šéfem Činohry Národního divadla a od této sezóny je ředitelem Činohry Národního divadla a také od této sezóny prezidentem Unie evropských divadel, která sdružuje 18 významných divadel napříč celou Evropou. Tak tolik tento obsáhlý poněkud úvod.
A já bych doplnil, že od 16. hodiny je také hostem odpolední mozaiky. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se rozhodli vás nepozvat do studia Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, ale přijet za vámi. K vám do prostředí, ve kterém pracujete, to se nachází v provozní budově Národního divadla v Praze, ta je jen pár kroků od té historické budovy. Jsme u vás v 5. patře v kanceláři a já vás na úvod poprosím, abyste nám vlastně přiblížil, jak to tady vypadá. Já začnu tím, že je to prostor, v podstatě bych řekl, na funkci ředitele Činohry Národního divadla poměrně malý.
Ne, já myslím, že ne. Zaprvé musím říct, že mám docela radost, když jsem přišel váš pan zvukař, tak říkal, že mám hezkou kancelář. Já jsem opáčil, že Národní divadlo má ještě daleko víc hezčích kanceláří, ale já jsem tady spokojen a popravdě řečeno, já nepotřebuju velkou kancelář, konec konců tady jsou ještě místnosti, kde se konají ty schůze více lidí a tak dál, čili já jsem zde spokojen, mám tady, abych tady s rozhlasovým divákům přiblížil, mám tady krásný obraz od Petra Nykla. Mám tady...
A na něm co?
Na něm je portrét Samuela Becketa. A ten obraz vytvořil Petr Nykl pro jako plakát, jsme to použili pro představení Poslední páska, které jsem režíroval před více než 10 lety v Národním divadle.
A k Poslední pásce se vlastně věnuje obraz, který je ještě na protější stěně.
Ano, a na základě toho představení jsem se seznámil se svým dnes již přítelem, malířem a sochařem Jiřím Sozanským, teďka je dlužno říct rytířem Jiřím Sozanským, protože on dostal od ministra kultury ten řád a jemu se to představení moc líbilo, oslovil mě a věnoval mě svoji grafiku, která je, jako jsou jeho práce, velmi intenzivní, ale také dost temná.
Já možná odcituji to, co tam je napsáno. Michalovi Dočekalovi z díky za Poslední pásku, listopad 2004. Těch obrazů je tady víc, ale podívejme se na tu další z těch čtyř stěn, co nás obklopují. Ta je skosená a je na ní je do ní vestavěno okno, které vlastně směřuje kam? Kam se to díváte celou tu pracovní
díváme
dobu, když sedíte?
No tak já se nedívám celou pracovní dobu z okna. Já jsou chvíle, kdy se i během té pracovní doby podívám třeba do počítače, nebo se podívám, kolik už z té pracovní doby uběhlo, nebo něco takového. Ale samozřejmě v řadu hodin pracovní doby trávím díváním se z okna, to jste správně poznamenal. A je to do Voršilské zahrady, tady vlastně vedle Národního divadla, s čímž je taky spojen poměrně komplikovaný příběh restituce části Národního divadla, ale do toho se pouštět nebudeme. A tam je zahrada Voršilek a ta je docela pěkná. Ale fakt je, že to myslím, že tak podstatné není, protože tady sice trávím docela dost času, no ale je to utilitární věc, je to prostě kancelář, počítač, psací stůl.
A zajímavé na této kanceláři je, že je opravdu v dochozí vzdálenosti hned dvou ze scén Národního divadla, a sice té historické budovy a potom samozřejmě nové scény. Vaše těžiště, ale v současné chvíli, kdybychom se věnovali vašemu režijnímu působení, se nachází v divadle Stavovském.
Protože ve Stavovském divadle se hrají všechny tři inscenace, které jste režíroval, které tuto sezónu má Národní divadlo na repertoáru, tedy Kámen, Les a Mikve. Jak byste srovnal práci na režii v těch třech, řekněme, třech budovách Národního divadla, když tedy pomineme Kolovrat, který byl dříve také scénou, tak tedy na nové scéně ve Stavovském divadle a v Národním, jak se to týká například výběru spolupracovníků, týmu i titulu samozřejmě?
Tak myslím, že asi první otázka je ten titul. Pochopitelně jinou dramaturgii volíte na novou scénu do Stavovského divadla a do Národního. V Národním divadle je ta situace, řekl bych, nejošemetnější, protože tam ta očekávání jsou tak mnohá a to pole je poměrně dost složité, že zaprvé je to největší divadlo, na kterém Činohra Národního divadla působí. Ta velikost, teď nemluvím přímo jenom o scéně, ale samozřejmě i o tom hledišti, vyžaduje jisté uvažování. 1000 míst musíte nějakým způsobem zaplnit. Pokud oslovujete diváky pro studiový prostor, jako byl Kolovrat, 100 míst, tak samozřejmě si můžete dovolit exkluzivnější dramaturgii. V Národním divadle nemůžete, myslím, počítat s tím nebo se spokojit s tím, že přijde 100 lidí, to nelze. Takže i tohleto je aspekt, ale zároveň nemůžete se dát tou cestou jakési divácké populárnosti a líbivosti, protože ani to ta budova nesnáší. Nepatří to k té instituci. Čili tam jsou ty ohledy a problematika, řekněme, nejsložitější. Já osobně mám strašně rád Stavovské divadlo. To musím říct, že během svého působení v Národním divadle a teď třeba i v tom UTE, kde teď jsem sice prezidentem, ale předtím Národní divadlo je už asi 8. rokem členem té organizace, jsem projel docela dost evropských divadel a viděl jsem dost těch divadelních budov. A když neřeknu, že to Stavovské divadlo je nejkrásnější, což bych i rád řekl, tak je to určitě jedna z nejkrásnějších budov, které já znám a mnozí to potvrzují. To je prostě zážitek.
Já tu zkrátku UTE jenom rozvedu, Unie evropských divadel v češtině, ale co režisér cítí, když někdo se byl podívat třeba na generálních zkouškách, tak ví, že v těch velkých divadlech režisér má potom svůj prostor někde uprostřed toho přízemí a stojí u svého pultíku, kde má všechna komunikační zařízení. Co cítíte třeba v tom Stavovském divadle jiného, když jste uprostřed toho přízemí, třeba prostě kolem vás, jaká je ta atmosféra, jaký je rozdíl? Samozřejmě, že v dramaturgii, o tom jsme už mluvili, ale ten prostor samotný dýchá na vás nějak jinak? Poznal byste, kdybyste měl zavázané oči, že vás postavili do Stavovského divadla, do hlediště, nebo že stojíte v té historické budově?
No, to je záludná otázka, to nevím. Ale v každém případě si pamatuju na ten okamžik, kdy jsem přišel poprvé na jeviště Národního divadla. Prostě ta kubatura toho prostoru, ta kapacita, říká se genius loci, ta existuje. Pochopitelně působí jinak, když tam přijdete poprvé a když tam přijdete po 151. To je jasná věc, ale
přibližte nám, jaké jsou ty přívlastky, co to je za ten pocit? Tam stojíte a
Já jsem chválil Stavovské divadlo, ale tím nechci v žádném případě, aby to někde pod čarou znělo, že bych snad neměl dobrý vztah, nebo nebyl to až takový rozechvělý vztah k Národnímu divadlu. Národní divadlo totiž svým způsobem je, řekl bych, lépe postaveno pro divadlo činoherní, protože oba, co si budeme povídat, jsou to operní domy. Tam je problematické jsou ty první, druhá galerie, ti diváci už jsou hodně vysoko, hodně vzdáleni tomu jevišti, ale paradoxně v tom Stavovském divadle je to vlastně trošku víc. Ta proporcionalita Národního divadla je v jistém smyslu i lepší. A málo platné, ta divadelní budova má svoji samozřejmě historii a má nějakého ducha. A když se přeci jenom v Národním divadle ocitáte většinu svého života jako divák, tak ten zážitek, že se potom postavíte na to jeviště, je opravdu silný. A samozřejmě tam je i to vědomí, že jste tam nepřišel jenom na návštěvu, že to potom bude znamenat nějakou práci, kterou tam máte udělat, a odpovědnost, která je s tím spojená. Fakt je, že jsem jednou zkoušel nějakou inscenaci na Nové scéně, a protože tady je stálý problém se zkušebnami, tak jsem dostal na tu jednu zkoušku jeviště Národního divadla. Prostě nebylo kde jinde zkoušet. A přišli jsme, byla to jedna z prvních zkoušek aranžovacích na jevišti, a zrovna jsme přišli do Národního divadla. A byli tam hostující herci, kteří prostě v Národním divadle vlastně zkoušeli poprvé a v Národním divadle na jevišti vlastně nebyli nikdy. A viděl jsem, pro mě už to v té době bylo známé prostředí, a viděl jsem, že to působí, že to je prostě síla toho místa, má to silného ducha a působí to, na nás to působí až takovým sakrálním dojmem.
A mluvil jste také o tom, že Stavovské divadlo i Národní byly postaveny jako operní domy. Dejme tomu takhle, když to zjednodušíme. A jak se to týká třeba akustiky, protože Národní je vyhlášené tím, že se říká, že si herec stoupne na jedno určité místo, zašeptá a slyší ho právě až ti diváci na té druhé galerii.
Tak akustika je, myslím si, dobrá. Tam operní domy, Stavovské divadlo, postavené na konci 18. století, samozřejmě operním domem bylo, ale my si musíme uvědomit, že v té době se i činohra hrála úplně jinak. My od té doby, co je film a televize, jsme zvyklí na detail. A to je zážitek, který prostě do té doby, do, já nevím, roku 1950, nevím, kolik tady začala televize, 1, 2, a film teda pár desetiletí předtím, ale prostě do 20. století, jednoduše řečeno, prostě diváci neznali. Hrálo se při jiném, úplně jiném osvětlení, čili ten zážitek, ten vjem a ta konvence v dobrém slova smyslu byla úplně jiná. A samozřejmě z toho vycházela ta divadelní architektura. Dneska pochopitelně je to zejména pro tu činohru komplikované, protože vy jste, aniž byste o tom přemýšlela, vy jste samozřejmě připravená na to, že znáte, nemyslím herce, třeba ty konkrétní herce, ale z filmu, z televize prostě jste adaptovaná na úplně jiný intimitu diváckého zážitku, a fakticky i z těch menších divadel, která, co si budeme povídat často, mají 120, 130 míst, to jsou v Národním divadle, co, 2, 3 řady. A v tomhletom obstát, to je velmi obtížné. A nejde jenom o akustiku, když ta otázka byla směřovaná k akustice. Boris Rezner říkal, blahé paměti, rád ho vzpomínám, že z nějakého středu toho jeviště na nějakou první galerii je to snad 60 metrů. A že ten herec, který prostě tam stojí, musí zvládnout to, aby divák v první řadě neměl pocit, že na něj křičí, a ten divák na té první galerii slyšel, co říká. A to je jenom teda o té akustice, další věci následují.
Ten intimní divácký zážitek, ten jistě přicházel v úvahu v případě toho prostoru divadla Kolovrat. Pamatuji si, že když Jan Burian byl hostem jedné z Mozaik, tak říkal, že vlastně se tohoto prostoru Národní divadlo vzdává z toho důvodu, že měl pocit, že by honil hodně zajíců najednou, když to tak zjednodušeně řeknu. Pak samozřejmě tam byly ještě ty provozní věci. Chybí Národnímu divadlu, ač je jeho činohře, komorní prostor?
Myslím, že se prostě divadlo musí vyrovnat s podmínkami, které má. Mně osobně, a nejenom určitě mě, jenom je líto, že jsme přišli o Kolovratský palác. Tam nebylo jenom divadlo Kolovrat. To divadlo zřídil první polistopadový šéf činohry Národního divadla Ivan Raymond, nedávno zesnulý. Je to jeho zásluha, odehrálo se tam řada podstatných inscenací, ačkoliv to nebylo původně zamýšleno jako divadlo, bylo to zamýšleno jako nahrávací studio a to se potom rozrostlo a přes 20 let tam ta studiová scéna fungovala. Fakt je, že když jsme znovu začali regulérně existovat na nové scéně, tak asi 3 nebo 4 sezóny Národní činohra teda hrála na 4 scénách. A to je logisticky, technologicky dát dohromady ten program a ty herce, když máte permanentně stálý ansámbl, to je strašně obtížné, ne-li nemožné. I když jsme to dokázali, tak to prostě bylo pořád, že to je to moc, je to moc ty 4 místa. Takže teď je situace taková, že my jsme se toho Kolovratu nevzdali, jak si řekl bych dobrovolně, byla restituce, ta byla nějakou dobu, tam byla ochranná lhůta, ta vypršela a majitelka Kolovratského paláce se nějak rozhodla s tím prostorem nakládat. A zároveň k tomu teda to, co jsem říkal o těch 3 místech, na kterých činohra hraje, i tak je to složité, ale dá se to. Fakt je, že nová scéna je divadlo, které má 400 míst. My bychom rádi ho vnímali, a taky v kontextu těch ostatních divadel, na kterých hraje Národní divadlo, je to nejmenší, ale určitě to není komorní scéna. Je to divadlo velké jako ABC, je to větší než Švandovo divadlo, větší než ty středně velká divadla v Praze. A tam potom uvažujeme o tom, že by mělo dojít, a je to dost nutné i z jiných důvodů, aby došlo k rekonstrukci toho hlediště na nové scéně, protože to by nám umožnilo mít flexibilní i počet míst pro diváky, i flexibilní hrací prostor.
Posloucháte Český rozhlas Vltavu, posloucháte Odpolední mozaiku, kterou živě vysíláme z pracovny šéfa, tedy ředitele činohry Národního divadla Michala Dočekala. A pokračovat budeme i po písni, která se jmenuje Lososí masíčko, a já vás poprosím, abyste našim posluchačům řekl, co to je za skladbu.
To je píseň z inscenace Les Ostrovského, kterou uvádíme v mé režii ve Stavovském divadle. Hudbu složil a text napsal Ivan Achr, hudební skladatel a můj přítel, a Igor, ruská jména. Teď jsem zmínil Borise Reznera, tak to mi naskočilo.
Já myslím, že Igor se nebude zlobit.
Igor Bareš a Vladimír Javorský jsou interprety této písně.
A my prosíme režii o ukázku.
Třicet let jsem tady nebyl, ale skoro jsem se tu narodil. Dětství, nevinné hry, holubníky, na všecko se pamatuju. Už to musí být starší dáma, hodně přes 50, i podle ženských počtů. Posílal jsem jí dárky, lososa z Irkutska, jesetera z Novočerkaska, tyrkysy z Tiflisu, kajíčky z Irbitu, střevíce z Karasu Bazaru, růženec z Jekaterinburgu. Lososí masíčko z lososa z Irkutska.
To jsem se málem zakuckal. Jezeter z Novočerkasku, koupil jsem ho za 2 zku. Dyrky si z Tiflisu, zasazený v Tkirisu. Čajíčky z Irbitu, povolení k pobytu nejvíc. Byl asi ten střevíc.
Samozřejmě bylo by lepší přijet kočárem. Služebnictvo by se seběhlo. A já zatím v hadrech a pěšky. Ale jsem hrdý chlap, Arkádii, to jsem. Tak pojď, kamaráde, i pro tebe se tam koutek najde.
Lososí masíčko z lososa z Irkutska. Irkutska, až jsem se zakuckal. Je se tak znovu Čerkasku, koupil jsem ho za dva skutrky si syflisu, zasazení v kyrisu, čajíčky z irbitu, povolení k pobytu, se víc byl nejvíc. Růžetnec, patla klec.
Stále vám dělá společnost Mozaika Českého rozhlasu Vltava. Jejímž hostem je dnes speciálně živě, přímo z pracovny, Michal Dočekal, ředitel činohry Národního divadla. Zatím jsme se bavili o prostorech a budovách, které má Národní divadlo ke svým produkcím k dispozici. Už jsme se dotkli také kontextu té pražské divadelní scény. Jakou vlastně roli hraje Národní divadlo dnes, co se toho pražského divadelního umění týče? Je to prim?
Tak samozřejmě všichni bychom byli rádi, kdyby to byl prim, ale ne, v žádném případě to není a priori první divadlo. Ta pozice není daná, není jednoduchá, protože jedna věc je, že si musíme uvědomit, že Národní divadlo, pochopitelně Národní divadlo, má svoji výjimečnou pozici v české kultuře, v české historii a v české divadelní kultuře, ale že v jakémsi kolektivním podvědomí přežívá to vědomí toho jediného kamenného divadla, které ta země mělo. A z toho taky pramení to, že Národní divadlo má svůj magnetismus i silnou jaksi odpudivost. A to si myslím, že je důležité. V němčině se tomu říká haslíbe a myslím si, že to nemusím překládat. A tahleta historie do dneška nějakým způsobem přetrvává, protože od Národního divadla očekáváme, že bude absolutně nejlepší a zároveň, ale jsou ta kritéria tak strašně přísná a vlastně ani nejsou úplně přesně třeba formulovaná, ale pociťovaná jako ta absolutní, že potom tu absolutnost se těžko dosahuje. Ale v každém případě je potřeba říct, že konkurence je velká. V Praze je neuvěřitelné množství divadel. Je to ohromující a je to, myslím, pozitivní věc, to jednoznačně. Ale fakt je, že ta soutěž je dost často na trochu jiných hřištích. No, nechci teď samozřejmě proto Národní divadlo si vyprošovat jakýsi pardon, ale pochopitelně hrát divadlo pro 1000 diváků je něco jiného, než to hrát, jak už jsem říkala, pro 100 diváků. Takže někdy, musím se přiznat, mám a jsem měl pocit, že by se tato kritéria měla zohlednit.
Když zůstaneme v tom pražském kontextu, tak co se týče té otázky konkurence, tak dalo by se možná říct, že v minulosti, ne tak úplně asi co do velikosti, ale spíše do repertoáru nebo zaměření na diváka, se bralo jako konkurence Národního divadla jakási Vinohradské divadlo. Myslíte, že do jisté míry to ještě v současné době lze?
No tak fakticky je konkurence každá divadelní produkce, která v Praze je, počínaje, já nevím, muzikály a konče nezávislými produkcemi v site-specific prostorech. To tak je a Národní divadlo má právě, myslím, tu poměrně těžkou pozici, že bychom zároveň měli mít tou, když ne avantgardou, tak jistě na nějakých předních místech toho divadelního vývoje, zároveň oslovovat širokou masu diváků, zároveň splňovat úkoly, které vyvěrají z té tradice a do toho všeho prostě hrát ve třech prostorách zcela odlišných s jedním ansámblem. To není vůbec jednoduché a vyprofilovat to divadlo jaksi ne v březbřehosti, ale v jasném třeba divadelním jazyce, stylu. A když máte jeden soubor, kde je 17 herců a hlediště, kam se vejde při absolutním namačkání 150 diváků, tak pracuje se vám jinak. A já samozřejmě, protože už jsem strávil docela dost dlouho v Národním divadle, tak si myslím, že lépe a jednodušeji, ale to je pochopitelně klam a to si každý říká, že ti druzí to mají jednodušší.
No odpusťte mi, já mám pocit, že Kristýně jste z té otázky trochu utekli. Je Vinohradské divadlo konkurencí Národního?
No, tak já myslím, že ne. Já jsem obecně do toho zahrnul všechny produkce, protože diváci si kupují vstupenky, co je přitahuje. Takže my Národním těžko můžete prostě zacílit na nějakou jasně vyhraněnou diváckou skupinu. No, bylo by docela dobře, kdyby se podařilo vyprofilovat novou scénu nějakým způsobem, tak můžete přemýšlet i o Stavovském divadle, ale už méně vyhraněně. No a v tom Národním divadle by ten záběr měl být co nejširší. A v tom případě samozřejmě to je konkurence, to, ale myslíte umělecky a do toho já se pouštět nebudu samozřejmě. To klidně přiznám otevřeně.
To byla tedy bláhová otázka.
Zmínil jste herecký soubor. V dnešní době, když to řeknu zjednodušeně, sílí trend vlastně rušit ty stále herecké soubory a najímat herce vždy na práci na konkrétní projekt. Já zmíním jako takový konkrétní příklad vaší inscenaci Mikve, která se hraje ve Stavovském divadle a ve které podle mě, když se člověk na tu inscenaci dívá, okamžitě musí strašně moc obdivovat neuvěřitelnou souhru a zároveň vyrovnanost těch výkonů všech těch hereckých protagonistek, vlastně tam jsou samé ženy. Myslíte, že by takovéhohle výrazu inscenace šlo dosáhnout i v případě, že by všechny ty herečky byly každá úplně odinut, protože v tomhletom případě to jsou vlastně všechno členky, kromě Vandy Hybnerové, jestli se nepletu, všechno členky souboru Národního divadla. Šlo by to, myslíte?
Myslím, že by to šlo, ale chci říct, že já jsem zastáncem ansámblového divadla a ne nějak, myslím, bezhlavým a tvrdohlavým, ale má to svoje výhody. Tady samozřejmě by bylo potřeba potom doříct, že vždycky záleží na tom typu smlouvy a je velmi problematická smlouva trvalá, permanentní, potom to divadlo se může dostat do problémů, když toho konkrétního herce už potom nemůže nebo nechce využívat, to je ale otázka spíš právní. Fakt je, že proto, aby ten soubor nebo to obsazení se sehrálo, proto teda se zkouší. To by se mělo dosáhnout na těch zkouškách, ale pochopitelně, pokud už je tam, pokud ten ansámbl a ti lidé se znají, mají spolu zkušenost a tak dál, tak se toho dosahuje samozřejmě snáze a to je taky, řekněme, jeden z benefitů toho ansámblu. Fakt je, že v jedné z hlavních rolí je host, ale ten je tam prostě z důvodu zcela chtěl jsem říct pragmatických, ale oni jsou to důvody krásné, protože tu roli zkoušela a naskoušela Petra Špalková a ona během toho zkoušení a nebyla jediná, potom během toho hraní se to stalo ještě mnohým, otěhotněla, a takže jsme to museli nějak řešit. A Vanda do toho zapadla velmi organicky, takže se nedá prostě říct, že jenom ansámbl to dokáže, ne výhradně, ale já jsem pro ansámblové divadlo, jsem přesvědčen, že tak velké divadlo jako Národní musí mít svůj permanentní ansámbl, ale zároveň, že je potřeba, aby tam byla dynamika a nebylo to prostě zabetonované tím, že už do toho souboru těžko může někdo vstoupit a že se v podstatě nedá opustit.
Vy jste prezident Unie evropských divadel. Řeší se třeba na setkáních tohoto spolku i tyto věci? Máte pocit, že třeba zastánců ansámblového divadla je tam většina?
No, poprvé řečeno se to tam tohle neřeší, to každé to divadlo má, tam je 19 divadel z celé Evropy a ta divadelní historie a struktury jsou jiné, jsou různé, úplně jinak to funguje ve Španělsku, jinak to funguje ve Francii, jinak v Německu, jinak v Rusku a tak dále. A teď bych mu takhle jmenuju pár těch divadel. Je tam opravdu divadla prostě Řím, Atény, je tam dokonce divadlo Habima, Národní divadlo z Izraela a tak dále. Čili tyto otázky jsou zodpovězeny víceméně tradicí těch jednotlivých zemí. Jsou tam většinou ta větší nebo velká divadla a většina z nich má permanentní ansámbl. Ale je to jakoby dáno tradicí té země. U té je Unie evropských divadel je organizace, kterou založil Giorgio Strehler a Jacques Lang. Jacques Lang byl francouzský ministr kultury, významná dodnes, významná postava, a založili ji, vymysleli ji v 80. letech a takovým prvním velkým rozšířením tomu nastalo v roce 90. A já jsem od nástupu do funkce se snažil, aby Národní divadlo se mohlo připojit této organizaci. To není automatické, to neznamená, že tam pošlete přihlášku a oni vás vemou, nebo když máte prostě na členský příspěvek, že prostě můžete vstoupit, musí vás přijmout. Je to klub. A to si myslím, že je dobře. A já bych rád jako prezident, ale ta organizace sama by byla ráda, aby to byl klub do jisté míry, samozřejmě ne výhradně výběrový.
A co tím Národní divadlo získalo? Tím vstupem.
Já jsem přišel s takovým programem dostat Národní divadlo do světa, řekněme svět do Národního divadla. Na otázku, jak se mi to povedlo, samozřejmě odpovím do jisté míry ano, a nikdy to úsilí neskončí. Ale za mého působení jsme hráli na 4 kontinentech. Těch měst a zemí, které nebudu je vyjmenovávat, bylo jich ke 20. Bylo jich opravdu hodně a řada těch míst byla prostě výjimečná, jako třeba divadlo MCHAT v Moskvě, která je jedno z těch prostě posvátných míst divadelní historie. A ne, ale to nebylo, toto zrovna nebylo díky UTE, ale řada z těch hostování a kontaktů vznikla na půdě UTE. Myslím si, že to je jedno z těch největších benefitů, které z toho Národní divadlo má.
Přejdeme teď k další hudbě, kdybyste ji mohl uvést, bude to zase z vaší divadelní inscenace?
A tentokrát vlastně navážeme tak trochu na toto téma toho cestování, protože v roce 2012 vy jste v budapešském divadle Vixinhas inscenoval Dobrého člověka ze Sichuanu. A my si dopřejeme teď tu ukázku, jen prosím, co to vlastně bude?
Složil tu hudbu Paul Dessau. A k Brechtovi je obligatorní prostě skladatel, nicméně já jsem, to musíte použít, já jsem ale poprosil svého přítele a taky spolupracovníka Michala Novinského, slovenského skladatele, aby ještě pro tu inscenaci zkomponoval nějakou dodatečnou hudbu, tak tahle ta hudba není Desauova, ale je Novinského. A nespívá jí teda herečka, zpívá jí, tam to bylo poměrně komplikované, protože já pracuji s textem v češtině, tomu slovenský skladatel rozumí, ale už neumí maďarsky, takže jsme se museli strašně složitě domlouvat o tom textu a jak vlastně ty přízvuky jsou v maďarštině, tomu nerozumí skoro vůbec nikdo tomu jazyku, kromě Maďarů. Takže jenom chci říct, že to prostě není to autentický záznam z toho představení, nicméně to píseň z toho představení. Hlavní roli hraje Enike Eseni, herečka a režisérka. S tím představením vyhrála nějaké maďarské ceny za nejlepší herečku a i za nejlepší inscenaci, tak k tomu mám dost intenzivní vztah, tak proto o tom tak dlouho hovořím.
Tak si pustíme tu ukázku, prosím, Pražské Vinohrady.
Csak ha erős támogató talál, akkor tud hasznos lenni.
Miért nincs az Isteneknek? A jók hazánkban nem tudnak sokáig jók maradni, ahol üres a tányér, nagyot üt, aki éhes. Jaj, az Istenek parancsa nem segít a nyomorban. Az Istenek parancsa nem segít a nyomorban. Mert nincs az Isteneknek ágyúja, tankja jó nagy, akrája, cirkálója, bombázó repülője. Írtani a rosszat, megóvni a jókat, őket és minket is. Ez minden arra.
To byla tedy ukázka z inscenace Michala Dočekala Dobrý člověk ze Sečuánu z maďarského budapešského divadla Vixinház. Michal Dočekal, ředitel činohry Národního divadla, je hostem speciálu Odpolední mozaiky, který vysíláme speciálně přímo z jeho pracovny, která se nachází v provozní budově Národního divadla jen pár metrů od té historické, a tedy od břehu Vltavy. Michal Dočekal se na nás udělal čas vlastně mezi dvěma zahraničními zastávkami. Včera se vrátil ze zahraničí, za pár hodin odlétá. Kam to bude?
Do Rumunska.
A co tam budete dělat?
Budu tam přezkušovat hlavní ženskou roli ve své inscenaci Kafkovy Ameriky, protože ta herečka, která vlastně měli jsme na podzim premiéru, ale ona během toho zkoušení otěhotněla, tak ještě chvilku hrála, ale teďka už se bude věnovat jiným povinnostem, tak já to musím naskoušet s jinou herečkou.
S herečkami jsou pořád jenom problémy.
Ne, nejsou, tak tohle samozřejmě trošku bych řekl, že mě provází v posledních už mnoha sezónách, ale to se prostě děje a je to krásná věc a já to samozřejmě rád udělám.
Dostáváme se k vaší blízké budoucnosti, i když je o něco vzdálenější než ten váš odlet do Rumunska. V květnu bude mít premiéru v Národním divadle opera Andrea Chenier, Umberta Giordana. Vy jste nám uvedl na pravou míru, že to bude vaše, jestli to teď řeknu dobře, 4,5 režie opery.
No, řekl bych 3,5.
3,5.
No, řekněme třetí, no. A já jsem režíroval v Plzni operu J.B. Förstera Blout, když tam byl uměleckým šéfem Petr Kofroň, který je teďka ředitelem opery. A on byl takový blout, že si to pamatoval a pozval mě tady do Národního divadla. Pak jsem ještě režíroval tu Krapovou poslední pásku Beckettovu, jak jsem mluvil tady o tom obrazu. Tak to jsou dvě moje předchozí režie opery a pak jsem se podílel malou částí na inscenaci Prodané nevěsty Jiřího Nekvasila v Národním divadle a Šeně bude v květnu premiéra.
Jaký je pro vás rozdíl hlavní v té práci na koncepci opery a na koncepci činohry, když připravujete tu režii? Nebo je tam rozdíl?
No, je tam velký rozdíl. Já bych řekl, že my tady zažíváme takovou dost intenzivní zkušenost v Národním divadle, že činohra a opera jsou, ačkoliv to vypadá podobně, jsou to úplně různé druhy, žánry, pochopitelně, ale tak rozdílné divadelní žánry s rozdílnými potřebami a nároky a tak dále, a tak dále. Já to nechci teď popisovat, ono to je to trošku bolavý problém tady toho soužití činohry, opery a částečně baletu, který myslím a doufám, že se vyřeší tím, že teď se začala rekonstruovat Státní opera. Já jsem se stal ředitelem činohry, který má pod sebou vlastně ty budovy, v kterých má domicil činohra, což je Stavovské divadlo a Nová scéna. Ten stálý jakýsi tlak a přetahovaná, prostě, která tady je, počínaje termíny a končí rozpočty, by měl postupně se uvolňovat a mizet až k úplnému osamostatnění těch souborů. Ale to vy jste se ptala něco úplně jiného. Já si to pamatuju. No a vzhledem k tomu taky je, myslím, ta práce toho režiséra hodně jiná. Samozřejmě, že řada věcí je tam podobných, ale Jenom taková drobnost, když se nás činoherních režisérů na poradách ptají, jak ta inscenace bude dlouhá, tak my vždycky tak s takovým jako podívem se na tu, na ten provoz a všechny servisní složky tady v divadle díváme, jako co to je za otázku, protože ale v opeře oni všichni ty otázky mají zodpovězené dopředu. A opera je daleko vlastně vy svým způsobem plánovatelnější žánr. Musíte všechno v podstatě vědět dopředu. Režisér činoherní je pochopitelně připraven na to zkoušení, ale ten vznik toho díla a interpretace toho díla vzniká na zkušebně nebo na jevišti v práci s herci. Když to v opeře máte zaprvé je na jedné straně režisér, ale potom je tam, nebo předtím je tam pravděpodobně dirigent. Čili nejste tam sama a nemáte takovou volnost, řekněme, čas je tam prostě dán a vy musíte v tom čase, který je dán tady, vám nikdo neříká, jestli Hamlet má svůj monolog říkat minutu. Můžete říkat minutu, můžete dokonce jít tak daleko, že z toho polovinu škrtnete, a nebo bude mluvit 10 minut. No tak v opeře, a to jenom o tomto mluvím, tak ta práce je hodně jiná. Ale kdybyste se mě ještě chtěla zeptat v čem detailně, já nevím, jestli bych byl schopen v těch 3 minutách, které zbývají, to popsat.
No já to přesto zkusím. Když máte na jevišti operního zpěváka a když máte na jevišti činoherního herce, jak ten úkol formulujete každému? Jsou tam jiné cesty, třeba i přesto, že už máte, jak jste říkal, představu o tom, že něco je více naplánované, něco méně.
To ne, to myslím si, že v tomhle tom zase takový velký rozdíl není, protože pracujete s lidskými emocemi, pracujete s lidskými příběhy, které jsou v objem často, někdy je to metaforičtější, nebo opera třeba častěji čerpá, já nevím, z mytologie nebo z nějakých, pracuje s pohádkovými motivy, ale to se děje i v činohře, v Macbethovi máte čarodějnice, takže a v leckde jinde. Takže s hercem, respektive se zpěvákem, myslím, že to základní, jak režisér má zprostředkovat myšlení té postavy a jednání té postavy, je podobné. Ale zase jsme u toho času. V činohře řeknete nenávidím tě a ta postava vám něco odpoví, nebo vy ten svůj postoj rozvedete. V opeře řeknete nenávidím tě a potom to stejnými slovy 3,5 minuty ten zpěvák rozvádí. A potom je ta práce samozřejmě jiná. Musíte přemýšlet o trochu jiných věcech. Je to, myslím si, že ten čas je vlastně ten pro mě třeba hodně zásadní rozdíl mezi oběma žánry. A proto i si myslím, že by opera měla pracovat s tou větší stylizací, protože realistická prostě není, pochopitelně.
V rámci Unie evropských divadel bude v Praze na podzim 2016 uspořádán 0. ročník Mezinárodního festivalu Crossroads, křižovatky. Můžete nám o tom 0. ročníku už něco prozradit?
Můžu. Unie evropských divadel se na tom spolu podílí, ale ten festival pořádá Národní divadlo, zásadně primárně s podporou Ministerstva kultury a doufám, že i s podporou hlavního města Prahy. A je to v upomínku nedožitých 80. narozenin Václava Havla. Nazvali jsme ten festival Pražské křižovatky s vědomím toho kostela odsvěceného, který fakticky patří Národnímu divadlu a které Národní divadlo pronajímá za korunu nadaci Vize. A Václav Havel byl samozřejmě, to víme, nejenom politik, ale i umělec. A umění a politika je v centru toho festivalu. Já chci pozvat divadla z Ukrajiny a z Běloruska, protože jsem přesvědčen, že tam by měla být upřena pozornost, a taky částečně je upřena pozornost, tam se odehrává řada věcí, s kterými by určitě Václav Havel na jedné straně nesouhlasil, na druhé straně by se s některými lidmi a postoji solidarizoval, a myslím si, že to je v duchu jeho nejenom uměleckého, ale i politického odkazu. A pochopitelně tam budou i inscenace Havlových her.
Tak vlastně ta jedna, řekl bych, vaše dramaturgická linie inscenací, kterým se dlouhodobě jste se vždy věnoval, tak to je to politické téma. Vidíte nějakou svoji budoucnost právě v realizaci podobných nápadů, až skončí vaše funkční období, ať už ve funkci prezidenta Unie evropských divadel nebo ředitele Činohry Národního divadla?
Myslíte, že bych se jakoby víc veřejně angažoval?
Třeba?
No, asi určitě ne nějak profesionálně. A já pořád doufám, že jsem hlavně divadelní režisér a ten má, myslím, dost možností k tomu, jak se ke světu kolem sebe vyjadřovat, takže to doufám budu dělat i až skončí ta období, o kterých jste mluvil.
A máte vyhlídnutou nějakou štaci?
No docela dost, popravdě řečeno. Bukurešť, Budapešť, Naivní divadlo Liberec, kam se po mnoha letech vracím dělat. No, oni to naradi slyší, Loutkové divadlo, ale já se na to moc těším a potom mám pozvání do divadla Na provázku, takže to nejsou pevná místa, řekněme, ale to jsou přelety nebo hostování, ale na všechno se těším.
A co budete dělat v Liberci? Jenom?
To je hra vynikající dramatičky Ivy Peřinové Don Juan.
Hostem odpolední mozaiky byl ředitel Činohry Národního divadla Michal Dočekal. Nás čeká ještě jedna ukázka z inscenací, které jsou s vámi spojeny. Fantasmagoratorium se to jmenuje. A já vás na závěr poprosím, abyste zase ztratil pár slov.
Tak to je zase skladba Ivana Achera a ta vznikla, je to původní jeho skladba, kterou já jsem použil, nebo společně jsme ji použili do naší inscenace. Obsluhoval jsem Anglického krále, kterou jsem právě dělal asi před třema lety v Rumunsku. A použili jsme tam tuto skladbu, v které uslyší posluchači i Ivana Jirouse, básníka.
Děkujeme za to, že jste nás pozval k sobě do pracovny tady v Národním divadle a těšíme se zase někdy brzy. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání, nebo za to, že jste moje pozvání přijali. A taky se těším. Naschledanou. Děkuji.
Děkujeme.
Konečně zase doma. Zahrada zarostlá. Kopřiva dvoudomá, lebeda. Chybí jen otep indiga na provaz konopný. Maštali žíznivý kůň a kočka serevilých. V kuchyni holka azijská smutně a výruzně očima zablízká. A v krvilích. Podáváš čertu prst a on ti žere z ruky, hlasivky odumřely v krku. Jak moudrý voskovec byl, teprve teď opravdu víš. Doma seš tam, kde se oběsíš. Daheim bist du da, wo du dich erhängst. Seš tam, kde se oběsíš. Napájíme se, utopíme se, usneme, umřeme. Nemohli jsme nahrávat do večera, pač koukáme takhle tu flašku, nezmůžu. Dům plný bolesti, lásky, lahví prázdných. Mě do kurena já mala dost. Mě do kurena já mala dost. Dívám se na zátočinu, které řeka vymílá břeh, než se rozmyslí pokračovat dál. Držina, takhle jsem dřeba v kriminále. Dobře, kdybych se měl ty své kundoviny všechny učit na spaměť, tak bych tomu neměl bych čas na život. Teprve teď opravdu víš, doma seš tam, kde se oběsíš. Služební psi na dvoře ví a radím slavy Eucharistii. Já se na to musím napít, tak se uklidně. Vidíš, přivez ke křížku. Slova písně o svatý Michaeli plynou se z cely. Kalich je lžíce a hostie jsou zleky. Pán Bůh je s námi po všechny věky. Tak jednou máme skaku. Smíchově je háven, tam bude moje nebe, na Smíchově je háven, heaven. Ať jsem střízlivej, nebo se zlískám, pán má na mě želízka, pán má na mě želízka, má na mě hever, heaven. Na Smíchově je háven, tam bude moje nebe, na Smíchově je háven, heaven. Jsem se taky v krivu napít, vole, jo? Tady si myslím, že jsem si ani nelízat celou tomu. Takže, jak dlouho, Bože, ještě snesu, že žiju v ustavičném stresu, tak dlouho, jak se tobě zachce, potrvá moje frustrace. Pokorný jsem, přemáhám strach, dnes budu tě prosit v modlitbách, abys mi aspoň potom všem položil do úst k básním všem. Hele, já jsem složil kdysi blues, ať já vám zaspívám. Mám to nesmažit, kudy vy to budete. Na Smíchově je háven, tam bude moje nebe, na Smíchově je háven,
Čtvrteční odpolední mozaika se chýlí ke svému závěru. My jsme s Kristýnou Frankovou osiřeli v pracovně šéfa činohry, tedy ředitele činohry Národního divadla Michala Dočekala. A máme tady ještě jednu pozvánku, která se týká našeho zítřejšího ranního vysílání.
V paláci A na olomouckém výstavišti Flora se pilně zkouší. Hudebníci, zpěváci a celý tvůrčí tým připravují k nedělnímu premiérovému uvedení Bernsteinovu mši. Dílo velkolepé, současně také umělecky náročné. Na pódiu se objeví Vojta Dyk, Tereza Černochová i Ondřej Ruml a představení vzniká na počest 45. výročí premiéry mše v roce 1971.
Tolik tedy naše zítřejší ranní vysílání. K tomu, které právě teď končí, se kdykoliv můžete, vážení posluchači, vrátit prostřednictvím internetového archivu, který najdete na stránkách rozhlas.cz/mozaika. Od mikrofonu se loučí
Kristýna Franková
a Karel Kratochvíl, který zároveň děkuje Liboru Ščerbovi, Pavlu Viplerovi a Janě Studecké za uskutečnění tohoto speciálního přenosu. Příjemný poslech dalších vltavských pořadů.
Z Národního divadla jsme opět na Pražských Vinohradech, ale ne na dlouho, protože v následující půlhodině se slova chopí kolegové z brněnského studia Českého rozhlasu. Z Českého rozhlasu Vltava.